me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät syylliset, tuomitut, syytetyt, epäilyt, kiinni jääneet ja muuten vaan tunnon tuskista kärsivät. Kaikkihan tiedämme, että suomalainen taivas painaa. Älä nyt vielä yski.
Virka.
Vielä ei ole alkanut.
Virka-aika alkoi.
Kaikki tiedämme, että tämä suomalainen taivas jaksaa välillä painaa ihan erityisen paljon ja että tämä pohjoinen oleminen on välillä ihan sietämättömän raskasta. Mutta tiedämme myös, mistä se johtuu. Se on oma vikamme, sillä me olemme syyllisiä kaikki. Ainakin meille kerrotaan jatkuvasti niin, ja mehän ollaan valmiita uskomaan sen. Suomalaisten suuresta kollektiivisesta syyllisyydestä keskustellaan tänään täällä, ja koska minähän en tiedä syyllisyydestä mitään, vahvistukseksi studioon on saapunut kaksi suomalaista ammattiajattelijaa ja kirjailijaa. Tervetuloa, Kaisa Raittila ja Torsti Lehtinen.
Kiitos.
Nyt sitä virkayskää.
No.
No niin. Tosi uskottavaa. Ja hyvät ihmiset, meillä on ikkuna auki, jos haluatte syyllistyä kanssamme tai syyllistää meitä. Sitä kautta se onnistuu. Hyvät vieraat, me ollaan nyt tekemässä melkein tunnin keskusteluohjelma suomalaisten syyllisyydestä. Et ollaanko me ylipäätään oikealla asialla vai onko tämä joku metsä, urbaani legenda, tämä suomalaisten syyllisyys? Onko se asia olemassa, josta meidän pitää keskustella?
Se voisi vähän vilkaista sitä aina, jonka sä toivot vastaavan, niin ei ruveta pälättävän päällekkäin.
No ehkä tulee mieleen, että ovatko suomalaiset sen syyllisempiä kuin muut, mutta sinähän ehkä sitä vierestä katsoen ikään kuin vähän ulkopuolisen silmin voit noin määritellä, mutta jos suomalainen on syyllisempi kuin muut, niin se johtuu varmaan siitä, että se yrittää olla niin kiltti ja kunnollinen. Ja se, jos sen rima on niin korkealla.
Sehän on loistava selitys. Eli suomalainen on perfektionisti, sen takia jää jatkuvasti vajaaksi ja kannuun ottaa. Ja tulee semmoinen olo, että minusta ei ole tähän.
No, mä olin kyllä lapsena käynyt tuon Sörnäisten tottelemattomuusopiston, että liika kiltteys ei ole koskaan minua piinannut.
Millaisia oppitunteja siellä annettiin?
No, kyllä siellä pieniä kujeita sallittiin ja melkeinpä edellytettiinkin mieskunto. Vaatii, että jotain pientä rötöstä käydäkseen aikamiehestä piti saada aikaan. Muistan, kun me pidimme 3.11. Porttikongissa hätäkokouksen, kun Albertin katu 20 Rööperissä oli mennyt poliisihälytystilastoissa vielä talon ohi. Vähän hätäännyttiin, että eihän meistä ole enää mihinkään. Et minun syyllisyyssyndroomani ei johdu siitä, että mä olisin jotenkin ylikiltti. Mun mielestä on erittäin tärkeää tässä syyllisyysasiassa. Tämä nyt menee jo kohti yksilötasoa tietenkin, mutta samalla tämä on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä asia. Täällä saa tehdä yhtä sun toista ja kukaan ei edes tule ajatelleeksi, että siitä pitäisi kokea syyllisyyttä. Ja sitten taas, jos täällä tekee jotakin sellaista, mistä ei olisi mitään todellista aihetta syyllisyyttä kokea, niin helposti. Siis syyllisyyden rajat kulkee väärin. Täällä saa rötöstellä, tehdä pahaa ihmisille, tuntematta siitä mitään syyllisyyttä, ja sitten taas täällä tunnetaan syyllisyyttä esimerkiksi omasta seksuaalisuudesta ja monesta muusta asiasta, josta ei ole mitään aihetta kokea syyllisyyttä.
Siis sä sanoit, että ydinlause oli, jos mä oikein tajusin, syyllisyyden rajat kulkee väärin.
Ne kulkee väärin. Sellaista sallitaan, mikä ei, on pyhiä arvoja, joita ei saisi loukata missään oloissa, ja niitä loukataan tuntematta mitään syyllisyyttä. Sitten taas tehdään jotain sellaista, mistä ei olisi mitään aihetta tuntea syyllisyyttä ja sitten pääkumarassa syyllisinä ja häpeillen.
Mutta eikö tuossa niinku tavallaan ole kuitenkin kysymys siitä, että ne, jotka ovat siellä sen rajan sillä puolella, tuntevat sitä syyllisyyttä, niin he ovat jotenkin parempia ihmisiä, he ovat jotenkin ylivastuullisia, jotka ajattelevat, että pitäisi tehdä, jotka pitävät sitä rimaa korkealla itselleen siis. Ja he tuntevat sitten, että he eivät oikein täytä tätä mittaa ja tuntevat siitä syyllisyyttä. Kyllähän se, mistä se mitta sitten on tullut, siitäkin voimme keskustella, mikä sen mitan rakentaa, mutta siis tietyllä tavalla se semmoinen, mä nyt ainakin itse ajattelen, sanon helposti, että olen helposti syyllistyvä ihminen, niin ajattelen, että se on tietynlainen itsekeskeisyyden muoto siinä, että tarkkailen koko ajan, mihin minun pitäisi, mitä minun mitä minun oikeastaan täytyisi saavuttaa, ja tunnen riittämättömyyttä ja sitä kautta syyllisyyttä. Ikään kuin minulla olisi joku ulkoa sanneltu tehtävä, joka minun täytyy maailmassa toteuttaa.
Näin ollen, sähän kyttäät itseäsi jatkuvasti ja suoritat itsellesi laadunvalvontaa, että olenko minä tarpeeksi hyvä. Ja näin ollen sä ajattelet vain itseäsi koko ajan ja siitähän sun pitäisi syyllistyä.
Niin, juuri. Aivan oikein. Juuri tätä tarkoittaa. Tämä on yhdenlainen itsekeskeisyyden muoto, tämä syyllistyminen. Mm-hmm.
Siinä tullaan taas tähän vääränlaiseen rajanvetoon. Muistan, se oli mulle suorastaan valaistumisen kokemus aikanaan. Sattui tapahtumaan Montmartren hautausmaan portilla Pariisissa. Sillä ei mitään tekemistä tämän oivalluksen tai valaistumisen kokemuksen kanssa. Joka tapauksessa mä laahustin siellä Pariisin mukulakivikatuja hyvin murheisena miesnä ja tyytymättömänä omaan moraaliseen tasooni.
Pariisi on hyvä paikka.
Se on erittäin hyvä, kun muut ilomieli litkivät punaviinia, niin suomalainen siellä lahustaa pää kumarassa syyllisenä. Niin sillä, siinä hautausmaan portilla mä yhtäkkiä valastuin. Mä päätin ilmoittautua pääkonttorin palvelukseen juuri tällaisena. Niin sanoin, että jos on jotakin tehtävää tämän näköiselle retkulle, niin antaa kuulua. Herra on hyvä ja käskee, minä teen sen parhaani mukaan tällaisena keskeneräisenä rääpäleenä. Mm-hmm. Se on ollut mulle äärimmäisen vapauttavaa. Mä tunnen syyllisyyttä vaan, jos mä laiminlyön tehtävän, niin mä en enää suostu tuntemaan syyllisyyttä siitä, minkälainen minä olen, noin geneettisesti. Mulla on oikeus olla se.
Mutta tossa sä tuut nyt lähelle jo sitä kysymystä häpeästä, että tavallaan se, että onko se enää syyllisyyttä vai onko se häpeää, että sä häpeät itseäsi, jos sä teet tämmöistä geneettistä syyllisyyttä, niin eihän se voi olla syyllisyyttä tavallaan siitä, mitä olen tehnyt tai minkälaisia valintoja elämäni
perisynti.
No perisynti. Nyt se tulihan se sieltä.
Sä tilaisit, mä näin sun ilmeistä.
Joo, eli siis se on yksi asia, mitä on askarruttanut mua nuorena, kun olin vielä kiihkeästi uskovainen katolista sorttia jopa.
Tässä on muuten tosi ekumeeninen remmi, kun sä oot katolinen ja Kaisa on luterilainen ja mä oon ortodoksi.
Mä olen entinen katolinen, paitsi se leima on tietysti ikon. Se on vähän niin kuin brittin kansalaisuus.
Mutta siitä Roman, Roman, joka sun nimessä on, viittaa sinne.
Antiikki Roomassa. Sen kulta-aikana ei ollut yhtään kristittyä. Se oli monikulttuurinen, monikielellinen yhteiskunta. Mutta toi perisynti vielä. Siis kristin uskon perusajatus on se, että ihminen syntyy syntisenä, vajaana, huonona. Ja sitten sillä on yksi kappale elämäaikaa tehdä parannus. Ja samalla meille selitetään, että sut on luotu Jumalan kuvan mukaisesti. Ja sitä en koskaan jaksanut ymmärtää, että jos Jumala on luonut minut kuvansa mukaisesti, mähän on täydellinen, vähintään. Ja kuinka mä tekisin nyt parannuksen, kun minä olen kerran täydellinen.
Eli tämä, täydellisemmäksi. Niin.
Kuinka paljon tämä kristinusko ja sitten myöhemmin se raskautettu luterilainen versio siitä aiheutti sitä kollektiivista syyllisyyttä? Kuinka paljon voidaan laittaa uskonnon piikkiin? Kuinka paljon on Ruotsin syytä ja Alkon syytä ja sosiaaliviranomaisten?
Nyt joudutaan taas kysymään sitten, että onko se syyllisyys, jota kirkko on meitä kasvattanut tuntemaan, niin onko se sitten sitä vääränlaista syyllisyyttä? Se voi olla myöskin ihan aitoa moraalisesti ryhdissä pitävää syyllisyyttä. Toistan vielä sen, että on asioita, joista on mitä suurimmassa määrin aihetta kokea syyllisyyttä, jos niihin syyllistyy, mutta sitten on asioita, joista sitä ei pitäisi kokea. Kirkko ei kieltämättä on niin, että kirkko ei ole tässä rajanvedossa mitenkään moitteettomasti onnistunut, mutta on se myöskin pitänyt ihan aitoa yhteiskuntamoraalia parhaimmillaan yllä.
Mutta onhan se myös tavallaan tämä ajatus perisynnistä, niin onhan se joka tapauksessa, sitä on käytetty paljon väärin, jolla on, niin kuin, jolla on hallittu ihmisiä. Että kyllähän kirkon suuri ongelma on ollut se, että miten se saa tämän kurittoman sukupolven aina niin kuin jotenkin pysymään asiallisessa kuosissa, niin sen takia on täytynyt myös käyttää erilaisia vallan keinoja ja sitä tehokkaampaa, mitä hengellisempiä tai jumalisempia ne vallankäytön muodot on.
Uhkailtiin, mikä on purgatory suomeksi se?
Kiirastuli.
Kiirastulella ja
no, luterilaisia ja ortodokseja ei ole sillä uhkailtu. Meillä on suoraan helvettikeikka.
Ai niin, joo.
Teillä on vielä mahdollisuus.
Teillähän on armelias.
Me saadaan niin paljon anteeksi, että ei jaksita enää tehdä
syntiäkään. No ortodoksikin kyllä voi rukoilla keskeneräisen syyden tilassa kuolleiden lähestyessä puolesta. Että kyllä se rajan takainen parannuksen teko meilläkin on, mutta kiirastuli oppia ei ole.
Mutta onhan se kaikissa uskonnoissa.
Se tuli vasta 1000-luvulla. Siihen asti ei katolisillakaan ollut kiirastuleja ja se oli ongelma. Porukka pelkäs.
Mutta jos ajattelet, että onhan se kaikkien muidenkin uskontojen tosi keskeinen asia, tämmöinen puhdistumisen rituaali. Että kyllähän se kertoo siitä, että se semmoinen tarve niin kuin päästä vapaaksi jostakin pahasta tai kaventavasta tai kyllähän nyt valaistuminen tai tämmöinen, niin sehän on jotain irrottautumista jostakin rajallisuuden tilasta ja täydelliseksi tulemista. Että kyllä se, siinä mielessä sen täytyy olla tosi inhimillistä. Se ei voi olla pelkästään
kristillistä. Joka kulttuurissa on tyyppejä, jotka haluaa päästä omasta rajallisuudestaan ja inhimillisyydestään, kun ei eroon, vaan sen ylitse.
Joo.
Ja jos tuntuu siltä, jos haluaa perustaa uskonnon, niin pitää ensin keksiä 10 käskyä ja 7 kieltoa tai toisinpäin. Mun tuli mieleen, jos mietitään esimerkiksi kristilliset 7 kuolemansyntiä ja katsotaan televisiota yhden illan verran, niin kaikki 7 kuolemansyntiä, ne on todella in tällä hetkellä. Ne tehdään kaikki. Ihmiset hankkii silikoonitissejä ja botoksia ja urheiluautoja ja... En muista, mitä niitä oli näitä 7 kuolemansyntiä, mutta...
Mutta eikö se nyt olekin just niin päin, että ylipäänsä, että sehän tavallaan musta tässä esimerkiksi kristillisessä maailmanselityksessä ja kristittyjen välisessä keskustelussa onkin kummallista, että ajatellaan, että ensin oli jokin selitys, jonka ihmisen pitää omaksua. Mä ainakin ajattelen niin, että ensin oli elämä, jota ruvettiin analysoimaan. Ja siitä syntyi vaikkapa Raamatun alkukertomukset tai... Kun ei ymmärretty, miksi on pahuutta, ruvettiin miettimään, että mistä se olisi voinut tulla ja syntyi alkukertomukset. Tavallaan sellainen ajatus, että olisi taivaasta pudotettu totuus, josta sitä ruvetaan lukemaan, että ai täällä on tällaista. Nyt on mulle ainakin tosi vieras ajatus. Niin samalla tavalla mun mielestä se, että 7 kuolemansyntiä, eihän nekään ole tämmöisiä ikään kuin taivaasta tipahtaneita tietoja, vaan on katseltu ympärillä ja todettu, että hei, ihmisellä on taipumus tällaisiin pahuuksiin.
Roman äsken mainitsi, että nämä 7 kuolemansyntiä näkyy televisiossa. 8. kuolemansynti on television katsominen. Se on siis todella, todella tuhoisaa. Aikavarkaat lymyilee meidän olohuoneessa. Mä en antaudu heidän viettelyksilleen. Mä en juuri koskaan katso. Me katsomme mieluummin radiota. Siinä on paljon se kaunis hakemisto, Hilversum muuttala. Se on aivan ihana laite.
Radiossa kuvat ovat parempia, koska ne syntyy omassa päässä.
Nimenomaan näin. Tuosta syntiin lankemuksesta. Näinhän raamatullisesti ajatellaan, että ihminen alun perin oli täydellinen, synnitön. Mutta missä mielessä? Minusta ihminen oli synnitön samassa mielessä kuin eläimet ovat yhä. Olen katsellut edesmennyttä koiraani 15 vuoden ajan, niin hän eli yhä paratiisissa. En nähnyt koskaan koiraani miettimässä tassuposkella elämän tarkoitusta. Se eli kaikessa viattomassa elämän ilossa, ihan täyttä elämää joka sekunti. Koirani sivumainen sanoen kuoli ilosta, kun mä palasin pitkältä luennointimatkalta. Se hyppeli pieni koira mun kasvojeni korkeudelle ja nääntyi siihen ilosta. Kuoli ilosta. Minäkin haluaisin kuolla ilosta.
Ihana kertomus.
Hän oli siis paratiisillisessa tilassa. Syntiin lankeemus tarvittiin, jotta meistä tulisi ihmisiä. Muuten me eläisimme sellaisessa luonnollisessa, luonnonmukaisessa symbioosissa Jumalan kanssa, että meillä ei olisi tätä kirottua ja siunattua vapautta. Ja minä mieluummin valitsen syntiin langeneen elämän.
Niin et vaihtaisi koirasi kanssa.
No, tämä John Stuart Millin vanha kysymys, kumpi olisi mieluummin onneton ihminen vai onnellinen sika?
Onneton ihminen, kiitos.
Niin, näin minäkin ajattelin, koska ihmisyydessä on enemmän vapauden asteita kuin sikuudessa.
Sitähän me emme tiedä ennen kuin olemme kokeneet.
Joka joulu. Sinua ei ole koskaan vielä pantu kenenkään joulupöytään, mutta sika pannaan.
Goethe sanoi jo, että olen sika, eikä mikään sikamaista ole minulle vierasta.
Juuri, hyvä, loistavaa. Ja sitten tulee Mefistofeles, eli saatana, joka sanoi, että olen osa voimaa syvää, joka pahaa tahtoo, mutta aikaan saa vain hyvää.
Hyvää. No. Shit happens. Siitä puheen ollen. Jos... Moraali on olemassa kulttuurista riippumatta. Esimerkiksi seksimoraali on Japanissa kehittynyt samalla tavalla kuin Argentiinassa ja Suomessa. Ne on aika lähellä toisiaan, vain Vatikaanissa on vähän erilainen meininki. Mm-hmm. Ja voidaanko me katsoa, että moraali on asia, joka kehittyy ihmisyhteisölle niin kuin evoluution, sosioevoluution kautta? Että onko synti ja anteeksi saaminen ja rangaistus ja että naapuri katsoo, että toi on väärän naisen kanssa tai toi on väärän miehen kanssa? Onko se ihmisille, onko se osa meitä? Onko se hinta siitä, että me olemme niin älykkäitä ja osaamme asfaltoida tiet ja rakentaa taloja?
Toi nyt, että mitä naapuritkin tästä ajattelevat, niin sillähän ei ole mitään tekemistä moraalin kanssa, paitsi se, että se on moraalin irvikuva. Jos minun käyttäytymistäni ohjaa piinallinen ajatus siitä, mitä hän naapuritkin tästä tuumivat, niin en minä sitä nyt moraaliksi nimitä, vaan silmän palvonnaksi tai joksikin paljon kelvottomammaksi periaatteeksi kuin moraali. Tästä tulee nyt tämä kaikkein julmin henkisen väkivallan lause, mitä minä nuorena miehenä olin koskaan nähnyt. Tämä Herran pelko on viisauden alkumus. Se oli kammottava lause. Mm-hmm. Mutta tarkemmin ajattelin, se on mitä vapauttavin lause. Jos minä en tee tekojani oman tuntoni, oman sisäisen pyhän käsitykseni, eli oman sisäisen Jumalani edessä, sitä peläten tai häntä peläten, niin sitten toinen vaihtoehto, että mä teen tekoni naapureiden ja ihmisten edessä, heidän tuomioitaan peläten. Herran pelko on viisauden alku, silloin on aivan saman tekevää, mitä naapurit sanoo, jos mä tiedän, että mä teen oman tuntoni, oman Herrani edessä oikein.
Tämähän on tavallaan nyt juuri hieno kuvaus moraalista, mutta toi mitä sä kuvailit tuossa, niin siinähän on kysymys musta enemmän moraalismista, johon me ihmiset ollaan tietenkin erittäin taipuvaisia. Kyllä mä koen, että ihmisellä on hyvin suuri tarve niin kuin ainakin tietynlaisilla ihmisillä. Osalla ihmisistä on suuri tarve niin kuin kontrolloida ja hallinnoida toisia ihmisiä, mutta myös itseään. Mä uskon, että eivät he tee sitä varmastikaan niin kuin omaa ylemmyyttä, vaan omaa epävarmuutta. Että tämä moralistinen tämmöinen, että ollaan kaikki samanlaisia ja tehdään samalla tavalla ja ollaan samalla tavalla, niin sehän on musta enemmän kiinni siitä, että se on, mulla on turvallisempi olo.
Me ei olla kaikki samanlaisia. Et jos esimerkiksi ajatellaan tätä tuoreinta tapausta Toimi Kankaanniemen Lemmen viestiä, jolle nyt onneksi tajuttiin nauraa enemmän kuin suuttua, niin yksi naispuolinen ystäväni sanoi mulle vähän aikaa sitten, jos hän jäisi toimistossaan kiinni pornon katselusta, hän saisi ylennyksen siitä, koska kaikki äijät olisi ihan haltioissaan. Että hei, meillä on tuommoinen ämmä, joka katsoo pornoa työkoneella toimistossa. Yeah. Ja jos joku miespuolinen kollega teki samaa, niin hän ei saisi ylennystä. Eli siis se meidän moraalista ja moralismista tuntuu. Musta tuntuu siltä, että Suomessa mitataan kyllä aika monella eri mitalla ja yksi ero on miesten ja naisten välillä. Toinen esimerkki, vuonna 1986 mun ensimmäinen työ oli, että opetin yksityisesti saksaa muutamalle asiakkaalle. Ja yksi heistä oli silloisessa SYP-pankissa töissä. Tarvitsi saksan kieltä ja mä kävin silloin tällöin häntä opettamassa ja sitten mä laitoin oppimateriaalit johonkin muovikassiin ja kolmannella tai neljännellä käynnillä toi mies sanoi mulle silloin vielä englanniksi, kun ei osannut saksaa niin hyvin vielä, että häntä hävettää tämä mun muovikassi. Se oli ollut Alkon muovikassi. Enhän mä voinut tietää silloin tuorena maahanmuuttajana, että millainen symboliikkaa liittyy mihinkin muovikassiin Suomessa. Ja hän antoi mulle lahjaksi kavaleisalkun. Vuonna 87 mä heitin sen muovikassin pois ja tulin ylpeänä kotiin, katso mitä mä sain. Ja tajusin vasta, että häpeä oli ollut, niin kuin naapurit näkee, että nuori mies tulee alkukassin kanssa.
Niin kuin entinen kirkkoherra, kaulukset pystyssä käy naapurikunnan alkossa, kun se ei uskalla hakea saunaoluitaan oman pitäjän alkosta. Toi muovikassi nosti mun muistoistani esiin järkyttävän näyn. Vanha mies, joka istuu kahvilassa. Hänellä on ollut varaa ostaa se teekuppi siitä kahvilasta, mutta hänellä ei ole ollut varaa ostaa mitään sen teensä kanssa nautittavaksi. Hän hirvittävää häpeää ja syyllisyyttä tuntien muovikassin sisältä poimii ruisleivän paloja suuhunsa ja katselee huolissaan, koska baariapulainen hyökkää ilmoittamaan hänelle, että täällähän et jätkä omia eväitä syö. Niin tämmöinen syyllisyys, niin mistä ihmisen saisi uskomaan, että baariapulainen on väärässä ja hän on oikeassa?
No jos ajatellaan suomalaista ravintolakulttuuria, anteeksi, että käytän sanaa kulttuuria tässä yhteydessä.
No, en anna.
Niin sehän on ihan tehty syyllistämään ihmisiä. Se tuu huoltoasemalle kello 20:59:30, niin sun nenä edessä lyödään hirvittävän kokoinen munalukko kaljakaapin eteen. Se on ihan...
Ennen vanhaahan ravintoloiden ikkunat oli kalkittu valkoisiksi, niin ettei, niistä, ettei kukaan nähnyt, kuka siellä istuu.
Ensin tarkaillaan, että pääsetkö ineen, onko sulla riittävästi pohjaa vai liikaa. Että se koko suomalainen ravitsemusalahan on tehty syyllistämään ihmisiä.
Kammottavin väkivaltainstituutio oli entisaikojen Alko. Mä en 25 vuoteen astunut jalallani Alkoon, koska mulla on ne nuoruuden muistot, että siellä teurastajan näköinen mies vihreässä takissa katsoi, mihin sinäkin rääpäille kuvittelet viinaa tarvitsevasta.
Nyt kun mä kuuntelen teitä, veljet, niin kuulostaa todella siltä, että syyllisyys on suomalainen ongelma.
Täällä on tehty.
Siis me tehdään siitä suomalainen.
Täällä istuu jossain pimeässä kellarissa, toivottavasti ei tämän talon kellarissa, mutta jossain istuu joku ankara musta inkvisiittioporukka miettimässä, mitä seuraavaksi kiellettäisiin. Tämä on siis mitään muuta, ei päättäjät rakasta niin paljon Suomessa kuin kieltoja. Mun on pakko paeta tätä välillä esimerkiksi Saksaan, jossa saa aika vapaasti juoda kupin teetä. Ja.
Ihan ilman omia eväitä, mutta toisaalta haluaisin muistuttaa, että kyllähän tämä tiukkapipoisuus aika pitkälti on tuontitavaraa Saksasta. 1600-luvulla niin. Pietismi saapui Suomeen
niin,
ja synnytti täällä kaikenlaisia ääriliikkeitä, jotka on vielä olemassa.
Luther oli paljon villimpi ja vapaampi heppu kuin hänen nimeänsä kantava kirkko.
Joo, joo.
Siis sehän, kirkkohan on siirtynyt reformoituun ja hallelaisen pietismin suuntaan. Luterilainen kirkko, jossa pidetään hauskoja pitoja, juodaan paljon olutta ja vitsaillaan, niin sehän olisi oikein sympaattinen.
Pakko kirkko. Sanoa se vielä kerran. Martti Luther sanoi yhdessä pöytäpuheessa kuuluisan lauseen. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Alakuloisesta perseestä ei iloista pierua tule.
Hyvin sanottu.
Eli siinä mielessä, että Luther oli todennäköisesti...
Tuossa on muuten yksi sellainen juttu, joka herättää myös aina, panee mut liuuttamaan kapinalippua. Tällainen Martti Luther ei sellaista ole koskaan ollut, eikä Englanti ole koskaan hallinnut Jaakko ensimmäinen, eikä Yrjö 19. Mä inhoan näitä
nimiä. Ja Hercule Poirot ei ole Hercule Poirot. Sanotakoon sen kerran vielä.
Kalliolainen kapakoitsija, joka pani nimen kapakalle hänen mukaansa, teki viisaan tempun. Hän pani sinne nimen Poirotti iin kanssa, niin ei tule riittää siitä, miten se
äänet. Syyllistykää suomalaiset, äänätte väärin vieraita kieliä.
Tämä sekin on vielä. Yksi turhimmista syyllisyyden aiheista.
Aika usein tuntuu siltä, että täällä kuitenkin osataan nauttia siitä omasta syyllisyyslegendasta ja folkloriikasta. Että suomalainen aforisti.
Näin voi ja sanoa nykyään.
Risto Nivari sanoi mun mielestä erittäin kivasti, että ihminen rakastaa syyllisyyden tunnettaankin, koska se antaa luvan olla vain itsestään kiinnostunut. Että jos sä mietit koko päivän vaan, että mitä ravitsemuksellisia ja seksuaalisia ja poliittisia syntejä olet tehnyt, että sä paljon muuta...
Mutta toimusta, niin mä mietin nyt esimerkiksi tämmöistä nuorta ihmistä, joka on maailmantuskan vallassa. Sehän on, mun mielestä siinä on kysymys siitä, että hän on herännyt syyllisyyteen. Hän on tajunnut, mitä ihmissuku on tässä maailmassa tehnyt. Niin se maailmantusko, jota nuori ihminen tuntee, niin on mun mielestä, siinä on tosi paljon siis sitä, että uskomatonta, minäkin olen tuollainen ihminen, minä olen osa tätä maailmaa ja tätä ihmiskuntaa, joka tekee tällaisia, kykenee erilaisiin tekoihin. Siinä on tietenkin mukana vahvasti tämmöinen elämän merkityksen puoli, mutta jos sitä ajattelee tämän syyllisyyden kannalta, niin siinä mielessä hän nuorihan, jos kuka on hyvin, hän tutustuu itseensä, hän on hyvin itsekeskeisessä tilassa. Niin kyllä siinä mielessä mä ihan oikeasti ajattelen, että tämmöinen syyllisyys ja syyllistyminen on tekemisissä ihmisen itsekeskeisyyden kanssa. Ja siinä mielessä se semmoinen, että useinhan puhutaan syyllistyvistä ihmisistä, että he ikään kuin ajattelisivat enemmän muita. Niin mä en ajattele, että se on niin, vaan kyllä he ajattelevat enemmän itseään. Ja puhun nyt myös saarnaan tässä itselleni, koska koen olevani helposti syyllistyvä ihminen.
Menee jopa suuruuden hulluuteen saakka, että joo, ihmisen kyllä. Hybris, että minä tällä pikkusormella olen aiheuttanut otsonireijän, Ja joka päivä kuolee 1000 biologista lajia ihan vaan mun takia, mun muovikassien takia.
Joo, ja jos minä en päätä ratkaista elämässäni näitä kysymyksiä jollain tavalla, niin koko maailma tuhoutuu.
Mun tehtävä on pelastaa planeettaa 3 sukupolvea etukäteen.
Jätkin vielä taaksepäin.
Niin, totta kai. Joo. Ensimmäinen maailmansota oli niin ruma, se on saatava pois historiasta.
Se oli just toi, mihin Kaisa äsken viittasin. Tuon kaltaisesta nuoren miehen syyllisyydestä vapautumisen mä koin suorastaan valaistumisena. Mä en enää kyllä pääkumarassa murehdi omaa olemistani, vaan keskityn tekemään minulle uskotut tehtävät mahdollisimman hyvin.
Joo, se kyllä. Riittää. Tämä on tuttu ajatus myös mulle, mutta mä luulen, että toi tulee myös iän myötä. Että se semmoinen vapautuminen siitä omasta itsestä, elämän erilaiset vaiheet vievät ihmisiä tuolle paikalle, jossa he tajuavat sen, että maailma ei ole minun varassani.
Toisaalta se, mitä te juuri sanoit, että se kuulosti tosi viisaalta, että enää en häpeile, vaan voisi myös sanoa, että nythän sä kuljet semmoisella asenteella, että mä oon täällä vain duunissa.
Niin mä olenkin. Se on ihan kiva, niin sinäkin.
Etkö ole enää muuttamassa maailmaa, parantamassa? Eikö idealismi enää?
Siis silloin mä valitsin kirjailijan ammatin, niin aluksi mä kuvittelin, että mä kirjoitan sellaisia kirjoja, että nyt ihmiskunta vihdoinkin ymmärtää, mistä on kysymys, kun on lukenut sen minun kirjastani. Mutta hyvin varhaisessa vaiheessa tämä tämmöinen hybris kyllä hellitti otettaan. Mun taiteilijan moraalini on ollut kyllä vähän kyseenalainen, mutta mä hyväksyn sen ihan täysin. Mä noudatan Niilin rannan pikkulintulogiikkaa. Niilin rannalla elelee pikkulintuja, jotka käy poimimassa krokotiilin hampaan kolosta lihan muruja silloin, kun krokotiili avaa suunsa. Ja ne toivoo, ettei se juuri silloin sulje suutaan, kun minä olen siellä aterialla. Siis minä pikkulintu. Mm-hmm. Ja tämä on mun suhteeni tähän yhteiskuntaan. Mä puhdistan sen hampaan kolosta, poimin lihanpaloja, mä elän niillä ja toivon, ettei se krokotiili juuri silloin sulje suutaan, kun minä olen asialla.
Mutta hehän elävät symbioosissa. Ei niin, se krokotiili ikinä laittaisi suunsa kiinni sillä aikaa, kun sillä on hammashoito.
Tyhmyyttä se voisi sen tehdä.
Tyhmyyttä voi tapahtua mitä vaan. Kaunis kuva, Torsti Lehtinen pikkulintuna krokotiilin kidassa.
Juuri näin, tämä on mun suhteen yhteiskunta.
Tämänhetkinen, se voi olla puolen tunnin kuluttua jo erilainen.
Aivan varmasti, takaisin.
Kaisa, sä puhuit siitä, että nuori ihminen, joka puhkeaa finnivaiheeseen ja tajuaa, että tämä maailmahan on tällainen ja herra jestas, mähän on tommonen. Mikä on suomalaisen perheen ja koululaitoksen rooli siinä, että opetetaanko lapsille jo syyllisyyttä, että pitää tehdä kaikki oikein ja karkkipäivänä syödään karkkeja eikä silloin, kun mieli tekee. Ja televisiosta katsotaan pikkukakkosta eikä mitään muuta.
Kyllä siis kyllä mä sillä tavalla ajattelen, että suomalainen kunnollisuus on aika tämmöistä rajaavaa. Et jos ajatellaan, että kunnon vanhempi huolehtii, että lapset menevät ajoissa nukkumaan ja lähtevät ajoissa kouluun ja tekevät läksynsä. Kyllä mun mielestä meidän semmoiseen ajatukseen toimeliasta ja hyvästä ihmisestä niin liittyy tämmöinen. Että ajattele, miten hitaasti on päästy siitä, että kunnon ihminen herää aamulla aikaisin. Nyt vähän on niin kuin todellakin, että ei enää tarvitse tuntea niin kauheasti syyllisyyttä siitä, että
nukkuu pidempään.
Mikä on siis ollut todella suuri asia, että varmasti, niin kuin, en tiedä, Torstin ikäluokka varmaan vielä ajatteleekin niin, mutta
ajattelen, minä.
Niin, mutta siis se, että noin keskimäärin, että se tavallaan, että se on niin kuin ikään kuin kunnon ihmisen merkki, niin kyllä mä siinä mielessä ajattelen, että kyllä se kotoa tulee jo aika paljon se semmoinen kokemus epäonnistumisesta siinä, että yrittää täyttää sen mitan, minkä vanhemmat
antaa. Tämähän on maatalousyhteiskunnan jäänteitä, siis aamuvirkku, illan torkku, se tapa talon rakentaa. Ilta, virkku, aamu, torkku, se tapa talon hävittää. Joo. Näin varmaan kävi siis agraariyhteisössä.
Mun lemppari on se, että laiska hiki syödessä.
Ai niin, hiki laiska syödessä.
Vilu työtä tehdessä.
Hyvät ihmiset, nämä naurut muistuttavat teitä siitä, että tämä on Yleisradio, Roman Schatzin maamekirja. Vieraina ovat Kaisa Raittila ja Torsti Lehtinen ja puhumme suomalaisesta syyllisyydestä. Sana on jo kaunis syyllisyyskysymys. Siinä jää suun kultakala-asentoon, husua-asentoon. Meillähän oli jopa punk-bändi edustamassa Suomea biisillä Aina mun pitää. Siinä oli ehkä vähän lievää kritiikkiä sitä, että aina pitää olla aamuvirkkua ja aina ei saa hikoilla syödessään, vaan töitä pitää tehdä otsansa hiessä.
Siis toi konformismi, se on siis hirvittävä ilmiö. Se on onneksi hellittänyt Suomessa otettaa. Aikanaan mä olin erään, jätetään nyt nimi mainitsematta, mutta erään johtavan tietokonevalmistajan ja sen ohjelmistoja kehittelevän yrityksen palveluksessa. Kun mä menin sinne, mä olin hirvittävän tiukkojen seulojen ja testien ja kymmenien haastattelujen jälkeen selviytynyt sitten sinne yhdeksi armoitetuista, jotka valittiin. Ja sinä kesänä, kun keväällä oli tehty työsopimus ja syksyllä otettiin duunit, mä olin kasvattanut säälittävän untuvaisen nuoren miehen parran, tai pikemminkin antanut sen kasvaa, niin mun uusi esimieheni tulee käytävällä vastaan, en edes tervehdi minua, vaan sano, jos olisin tiennyt, minkälainen risuparta sieltä tulee, niin ette olisi täällä töissä. Ja sitten menee kymmenkunta vuotta, niin tällä samalla firmalla on Hesarissa puolen sinun sivun ilmoitus, missä on semmoinen irokeesikampauksinen nuori mies, lärvi täynnä hakaneuloja, ja sen alla lukee, että meitä ei kiinnosta pakkaus, vaan sisältö, jos osaat jotain, tule meille töihin. Että täällähän on, tämä konformismi on huomattavasti hellittänyt otettaan. Oli ihan kammottava työelämän yhdenmukaistava paine, piti pukeutua tietyn standardin mukaan. Joku Howard Jacobs, joka on Tampereen yliopiston mikrobiologian proffa ja kansainvälisesti lainatuimpia Suomen tiedeyhteisön ihmisiä, niin hänhän 60-vuotiaana vielä reiluu suurimmissakin juhlissa kylmästi vaan punkkarin hakaneulat lärvissä. Ja minusta tämmöiset ihmiset on pioneereja. Tietysti en minä nyt kuvittele, että Einsteinin tukka oli niin pörröinen sen takia, että hän peilin edessä järjesti hiuksensa originellien kuntoon. Hänellä oli vaan tärkeämpää ajateltavaa.
Hän ei varmaan kauheasti miettinyt omaa ulkonäköä.
Mä luulen kanssa.
Mutta on tämä aika kuitenkin semmoinen, että koko ajan tavallaan tulee uusia ja uusia keskustelualoituksia siitä, että sinulla on lupa olla sellainen kuin olet. Niin kyllähän se kertoo siitä, että täällä ei vielä ole lupa olla sellainen kuin on. Vaan täytyy jatkuvasti niin kuin tavallaan, täällä hyvin herkästi tulee se, että jos nyt sitten tuossa on tapahtunut tuo muutos, että muodollisesta epämuodolliseen, niin tavallaan sitten on myös se päätyä, että kohta kaikkien pitää olla, että se on meritti, että sä olet epämuodollinen. Että siitä tulee taas se asia, jota...
Suomen rantautuu hysteerinen individualismi ja ei saa olla kahta samanlaista tai oloista.
Niin ja sitten myös se, että sitten kuitenkin tavoitellaan jotain samankaltaista. Se on ehkä yleisinhimillistä, että sosiaalisia ihmisiä arvostetaan enemmän kuin epäsosiaalisia, mutta kuitenkinhan näiden epäsosiaalisten työmyyrien varassahan tämä maa lopulta niin kuin pysyy pystyssä, koska he tekevät ne työt, kun ne sosiaaliset juttelevat keskenään, näin karikoidusti sanoen. Mutta siis tavallaan se, että tuntuu niin kuin kuitenkin, että meillä samalla kun puhutaan, että saat olla sellainen kuin olet, niin on kuitenkin semmoinen aina kerrallaan, niin kuin joku aina on niin kuin niskan päällä, että minkälainen nyt sitten oikeasti on työmarkkinoilla esimerkiksi kova sana.
Sä sanoit sen jo, anteeksi Kaisa, äskeisessä puheenvuorossa käytit 4 kertaa, lasken oikein pikkutarkasti, sana kunnon. Kunnon ihminen, joka tekee kunnon työtä ja on kunnolla. Ja. Niin siinä taitaa olla se juttu, että sä saat tehdä mitä haluat Suomessa, mutta sun pitää olla kunnolla. Sun pitää olla kunnon ihminen.
Joo,
ja heti kun sä teet
jotain,
joka on epäkunnolla tai viittaa epäkuntoon, niin se on syntiä ja
niin se on
syyllisyyttä.
Joo. Asiat pitääkin tehdä kunnolla. Työssä pitää tehdä hyvin.
Ja mitä siis kunnolla? Mitä se kunto oikein on, paitsi etunimi?
Kunnon isä, niin. Joo.
Kunnon isä.
Kyllä se nyt jokainen tietää, jos esimerkiksi tällä hetkellä mä olen täällä kesken muuttoni ja tällä hetkellä uudessa asunnossani maalaa seiniä maalari, joka koko aikana, kun hän on siellä työtä tehnyt, hän ei ole sanonut sanaakaan. Työn jälki on loistava. Hänellä on ammattiylpeys. Hän haluaa tehdä sen, mitä hän tekee. Hän haluaa tehdä sen kunnolla. Ja minusta tämä on ihan oikea asenne. Jos ei tee asioitaan, jotka ottaa vastuulleen, jos ei tee niitä kunnolla, niin on ansainnut syyllisyyden häpeä.
Sitten Saksa teki kunnolla, kun lähti sotimaan, kun Führer käski.
No siellä varmaan joku, joka...
Anteeksi, tämä on rankka esimerkki, mutta että se, jos sä sanoit, että hyvyys ja kunto on se, että hoitaa sinulle uskotun tehtävän niin hyvin kuin voi, niin siihen no, voi myös voi kuulua se, että se tehtävä pitää kyseenalaistaa.
Niin, tätä mä sain McMessin kanssa sanoa, että kyllähän silloin voi pohtia, että tekikö se
kirjailijan tehtävä, niin, joka hänen tulee hoitaa, on nimenomaan kyseenalaistaminen. Ja se pitää, jos mä en hoida sitä kunnolla, niin mua hävettää niin helvetisti.
Joo.
Häpeä. Siinä se antaa
syyllisyyttä.
Oppimisen suurin vihollinen. Jos ajatellaan hetkeksi, kuinka pienet lapset oppii esimerkiksi kieltä, omaa kieltä, niin ilman minkäännäköistä häpeää.
Lasta, joo, ne kokeilee, sanoo sinne päin ja niille vähän sitä korjataan, eikä siihen liity mitään, se on totta.
Aikuinen käy 7 kertaa espanjan kielen alkeiskurssilla ja tilaa sitten kuitenkin pailansa englanniksi varmuuden vuoksi.
Mä pidän joka vuosi Ateenassa filosofian kurssia, mä osaan kreikkaa. Jos lukusanat lasketaan, niin mä en osaa sitä loputtoman määrän sanoja, koska mä osaan kaikki lukusanat, mutta noin muita sanoja mä osaan 10 ja silti mä käyn erittäin syvällistä filosofisia keskusteluja kreikkalaisissa kahviloissa.
Kuinka suomalainen pääsee opettamaan filosofia Ateenassa? Saksa sanotaan, sehän on kuin kantais pöllöjä Ateenaan.
Täytyy olla riittävän paksu kirjakasa, sinänsä Jonne joutavia kirjoja, mutta niistä kun kirjoittaa yli 30 kirjaa, niin syntyy niin korkea puhujan koroke, että sen päältä pääsee huutelemaan yhtä sun toista.
Se voi kaatua seuraavalla kirjalla se sun huteraan.
No se riski on juuri esille, mulla deadline on 2 viikon päästä, katsotaan.
Wow. Kohta mä lähden Saksaan opettamaan Saksaa, tai mäkin haluan jotain tuommoista kreisiä. Nuorena miehenä törmäsin pieneen tutkimukseen, joka ehkä liittyy tähän suomalaiseen syyllisyyteen. Tutkittiin, kuinka amerikkalaiset, saksalaiset ja suomalaiset suhtautuvat psykologisesti siihen, kun heille kerrotaan, että sua vaivaa vakava tauti, tosi paha tauti, joku syöpä tai jotain sitä luokkaa. Niin tilasto oli sikäli merkittävä, että amerikkalaiset halusivat heti syyttää jonkun, ottaa asianajajan ja nostaa syytettä jotakuta vastaan, joka korvaisi muutamalla miljoonalla. Että he etsivät heti jotain syyllisiä. Saksalaiset ryhtyivät ratkaisemaan ongelman ja alkoivat tutkia omaa tautia netistä ja kirjallisuudesta. Ja et kehittivät jonkun strategian, ryhtyivät itse asiantuntijoiksi. Ja suomalaisten reaktio oli, no kai tämä oli nyt tässä.
No mikä
vähän kärjestetty.
Mikä näistä sun mielestä on viisain?
No kyllä mä luulin, että se saksalainen reaktio tulisi kuitenkin ja spontaanisti solutasolta. Et en vielä. Mutta onko tässä jotain tuommoista, no, kun maailma nyt on paha paikka ja täällä on pimeä ja kallista ja kylmää ja yksinäistä.
Saarikoski on sanonut, että suomalaiset on ryssiä, jotka teeskentelee amerikkalaista. Et hänen mielestään asioiden pitää olla niin, miten sattuu, eikä aina niin kuin germaaninen järjestys vaatii. Kun Saarikoski asui Ruotsissa, niin hän kärsi siitä, että kaikki. No, mä olen itse kärsinyt Tanskassa asuessani siitä, että joka talon pihalla pitää olla tuulimylly ja muovijoutsen joku tekolammen rannalla, ei semmoista kukaan kestä katsoa. Ryteikköinen korpi, missä ei ole mitään järjestystä, niin se on suomalaisen koti.
Niin, mutta onhan tuossa tuommoinen alakkuloisuus tai melankolisuus tavallaan nyt takana tuossa, että suomalainen suhtautuu noin, että hän ei usko, että hänen kohdalleen sattuu jotakin hyvää. Että onhan siinä mielessä niinku semmoinen, jonka voi niinku ajatella, että onko se syyllisyyttä vai onko se jotakin semmoista alistumista. Ehkä ne on sukulaisia, mutta jollakin tavalla semmoinen, että olot ovat mitkä ovat, että onhan se kuitenkin tosiasia, että suomalaiset ovat niin kuin melko pienestä ponnistaneet tähän, missä nyt ovat.
Ja aika vaikeassa ympäristössä.
Niin.
Nämä säätän sen tekee, että täällä käy huonosti, jos ei kesällä, kun mieluummin makaisi verkkokiennyssä, niin jolloin kesällä ymmärrä tehdä talven puita, niin heikosti menee.
Eli Siberia on opettanut.
Siberia, joo. No. Täällä se on jo lunta lapioi.
Meitä syyllistetään paitsi yksilötasolla, perhetasolla, yhdyskuntatasolla, kaupunkitasolla. Helsinki on syyllinen kaupunki, ainakin jos muilta suomalaisilta kysytään, niin ihan myös valtiotasolla. Että valtio on kamalasti velkaa ja nyt hallituksen pitää saada se ongelma kuriin. Ja sehän on meidän kaikkien Kaisa. Sinä olet hirveästi velkaa ja sinäkin olet velkaa, vaikka et olisikaan. Ja mä oon tuplasti velkaa yksityisesti ja myös Suomen kansalaisena. Miksi me syödään sitä syyllisyyttä? Eihän se ole kenenkään vika, että Suomen hallitus on ottanut hirveästi lainaa. rahoittakseen järjestelmää, johon meillä ei oikeasti ole varaa.
Mun kyllä täytyy sanoa, että mä tunnekaan sitä vähintäkään syyllisyyttä.
Niin mäkin ajattelin, että mä en ehkä kyllä tästä niinku siitä, mitä muut ovat ratkaiset, niin en mä nyt siitä osaa tuntea syyllisyyttä.
Ja sitten edes omasta melko härskistä velkaantumisesta, niin mä tunne siitäkään syyllisyyttä. Päinvastoin, jos kuolla korahtaa ja jää pankkiirille velkaa, niin täältähän poistuu voittajana.
Kunhan lapset ei joudu sitä maksamaan sitten.
Mä luulen, että se on järjestettävissä, että ne eivät peri mun velkojani.
Lykkatil, kerro mulle, miten se tehdään, mullakin on lapsia.
Ne voi mennä hakemaan varattomuustodistuksen sosiaalilautakunnasta.
Toi suomalainen media, jota minä ja tekin ainakin jossain määrin edustamme, niin mehän ollaan se kaikista syyllistävin taho. Me kerromme ihmisille, että sä et saa syödä sokeria, sä et saa juoda alkoholia, sä et saa tehdä sitä, sä et saa tehdä tota ja sun pitäisi liikkua. Onko tämä tapa, myykö se syyllistäminen? Jos me toimittajat, ruokatoimittajat ja urheilutoimittajat kirjoittaisi vain, että have a nice day, syö mitä haluat, ole tänään laiska, 10 kiloa ylipaino ei tunnu missään.
Minäkin voisin ostaa lehden kerrankin R-kioskista, tuommoista sanottaisiin.
Joo.
Mutta onhan, kun tähän on kaksoisviesti, kun toisaalta sehän se viesti on tuo, mutta tuollainen elämä sallitaan vain terveille ja hoikille ja kauniille ihmisille.
Vain hoikat saa olla lihavia.
Heitähän kehotetaan niin kuin nauttimaan, koska sitten ehkä nähdään myös se, että he elävät aika pingotettua elämää, koska heidän täytyy säilyttää se muotonsa ja mallinsa. Mutta musta tässä on niin kuin vähän semmoinen, että musta molemmilla tavoilla yritetään, niin kuin, kyllähän suomalainen ehkä on aika voimakkaasti tämmöinen neuvoja-tyyppi, että hänellä on tarve.
Neuvoja?
Niin, jollakin tavalla, että on tarve niin kuin ohjeistaa muita. Jollakin on, kato se tieto. Mm-hmm. Ja haluaa sitä jakaa. Kyllä musta tämmöinen on niin kuin suomalaiselle tyyppi, että sun kannattaisi. Tuossa tilanteessa mä tekisin näin. Tämän tyyppinen puheenparsi on musta hyvin tavallinen.
Sä juuri kutsuit suomalaisia besservissereiksi. Aiku tuntuu hyvältä.
Ja vielä kun saatan vielä toi von Oben asenne.
Von Oben, joo. Vähän pitkin nenävartta. Mutta siis tuommoiset opithan menee perille. Että jos joku keksii karppauksen, siitä tulee koko vuoden hysteriaa. Tai jossain vaiheessa oli elävä ravinto, muistaako joku? Oli jopa ravintoloita.
Mutta kyllä toi musta liittyy siihen kysymykseen, että ihmisellä on jotenkin huoli elämästään tai selviytymisestään. Niin se tarrautuu tämmöisiin. Eihän tämmöisiin siis kaikki ihmiset tartu. Mutta tietyn tyyppiset ihmiset tarttuvat, joilla on semmoinen tunne, että he eivät saa pidettyä elämänsä jotenkin hallinnassa. Niin he tarttuu, että hei, tollainen mahdollisuus. Juuri seurasin Facebookissa, miten keskusteltiin kookosöljyn ehdottomasta välttämättömyydestä laihtumisessa. Ei tarvitse ruokavaliota muuttaa, ei liikkua enempää. Teelusikallinen kookosöljyä, niin kilo viikossa putoaa ihan huomaamatta. Niin ihmiset siellä ihan selvästi niin kuin epäilevät, mutta toiset, että täytyypä kokeilla. Mm-hmm. Kyllä tämä on
niin,
just sitä,
että se ota, jos ei anna.
Niin.
Tuo ahdistus, minkä mainitsit, joka jossakin vaiheessa tunkeutuu nuoren ihmisen elämään, niin mun tapauksessani se ei tullut mitenkään kollektiivinen syyllisyys edellä. Tietenkin oli elinaikaa, jolloin maalattiin temppeliaukion kirkon seinään Biafra-sana ja muuta tällaista. Mutta siinä mä olin mukana vaan aus liebe zur Kunst, niin kuin saksalainen sanoi. Se oli sen alakulttuurin tapa elää. Mutta se ahdistuskin, niin sekin oli jotenkin tyylikästä olla vähän tuntea elämän tuskaa. Nyt kun sitä tuntee oikeasti ajoittain, niin mä en huomannut, mitä niin hirveän tavoiteltavaa tyylikkyyttä siihen sisältyisi. Mutta kyllä ainakin tässä iässä niin se on enemmänkin katoavuuden ahdistusta, että seis aika tahdon ulos, aika menee. Ja sitten tämä liittyy syyllisyyteen sillä tavalla, että aikaa ei ole haaskattavaksi. Ja mä oon vähän tämmöinen Oblomfin surkimus, että Oblomfin maailmaan astuu mies, josta hän toteaa yksikantaan, että onpa viheliäinen otus, ei hänestä ole työmieheksi, mutta eipä juuri joutomieheksikään. Pitäisi jompaa kumpaa edes osata.
Onneksi on keksitty kirjailijan ura.
Kiitos.
Tiedän, mistä puhun. Eli siis toisin sanoen, että sä saatat välillä tuntea syyllisyyttä siitä, että olet jo vanha, etkä vieläkään elää 100% tehokkuudella.
Nimenomaan.
Mutta eikö sun iässä pitäisi vähän rentoutua?
Hei, onko se sitä 100% tehokkuutta? Mä jotenkin kuulen sinussa kuitenkin semmoisen, että kuulenko vain korvasyyhyyn, niin kuin itse ajattelen, että pitäisi löytää semmoinen taso, jossa niin kuin voi olla itseensä tyytyväinen, voi olla tuotokseensa tyytyväinen, koska se tavalla, jos sä mietit sitä, ehkä se on nyt sitten se 100%, että se pitäisi jokaisen luoda itselleen se 100%, eikä kuunnella sitä ulkoa tulevaa. Mutta tavallaan, kun eihän sitä koskaan kuitenkaan sitä omaakaan 100% oikein täytä.
Juuri noin, mutta kun on intohimoinen ihminen, niin mun on pakko tehdä paljon töitä, koska muuten mä teen pelkkiä virheitä. Nyt mä teen työtä tehdessäni myös vähän virheitä, ja se on paljon komeampi saldo kuin pelkkien virheiden kartuttaminen. Siis mä en voi, musta ei tule ikinä penkkiurheilija eikä television katsoja. Mä olen tekijämiehiä, mä olen joutunut sen hyväksymään. Sen takia mä teen mieluummin jotakin sellaista, jonka tekijänä mä viihdyn, kuin jotakin toissijaista. Sitten moraalisessa kalkyylissä niin on aivan komea yksi kohta. 10 käskyssä on puoli käskyä, jota mä olen koskaan rikkonut. En ole ketään kyllä tappanutkaan, mutta jos otetaan tämmöinen kristillinen sisäisen käskymoraalin kaava, joka veljeensä vihaa on murhaaja. Jos viedään se sille tasolle henkisesti, siis sisäiseen maailmaan, niin olen rikkonut kaikkia 10 käskyä, paitsi puolta. En ole koskaan himoinut omakseni lähimmäiseni karjaa. Se johtuu siitä, että mä oon stadin kundi.
Kun koirat ei lasketa karjaksi.
En mä ole himoinut myöskään naapurin koiraa, mulla on ollut omassani ihan tarpeeksi.
Sitä paitsi tiedätte kai, että erään käärön mukaan niitä käskyjä oli alun perin 15, mutta Mooses kompastui matkalla alas
vuorelta. Erään juutalaisen tradition mukaan niitä on yhtä monta kieltoa kuin ihmisruumissa on luita. Ihmiskehossa on luita ja niin poispäin. Ja nyt se, että niitä on 10, niin se on äärimmäisen keinotekoista. Siellä on tämä Jumalan kuvakielto, niin se on poistettu sieltä, mikä on alkuperäisissä käskyissä. Ja sitten 9. ja 10. käsky on jaettu väkisin kahtia, jotta siitä tulisi 10. Kun poistettiin se kaikkein olennaisin käsky, älä tee kuvaa Jumalasta. Siitä alkaa väkivalta, kun minä verbaalisesti määrittelen Jumalan ja olen sitä mieltä, että teidänkin pitää uskoa tähän mun verbaaliseen tikkuukkoon, jota minä Jumalaksi nimitän. Siitä alkaa syyllistäminen. Tähän syyllistyy kaikki kirkot, tähän syyllistämiseen.
Mutta jos kaikki kirkot ja uskonnot planeetallamme pystyy hyödyntämään huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä, niin se tarkoittaa mun mielestä sitä, että se huono omatunto ja se syyllisyyden tunne oli jo olemassa ennen kuin Jeesukset ja Mohammedit ja Buddhat.
Joo,
se on ihan
se. Se ei voida syyttää uskontoa siitä sen mekanismin olemassaolosta, vaan sen hyödyntämisestä.
Pikemminkin päinvastoin, siis se uusi, minkä sitten uskonnot tuo eri muodoissa, niin on armo.
Aivan,
syyllisyys on, ja se, mikä on kirkkojen suuri lahja, uskontojen suuri lahja, sikäli kun sitä uskonnoissa esiintyy, se on armo. Ja mä panen uskonnot täsmälleen sen mukaan arvojärjestykseen, missä on eniten armo.
Armojärjestykseen.
Armojärjestys on arvojärjestys. Se on ehdottomasti juuri näin.
No sitten kristinusko on varmaan aika hyvä. Eniten saa anteeksi varmaan ortodokseilla ja katolisilla.
Niin se on musta tosi mielenkiintoinen ajatus, että luterilaiset saavat vähiten anteeksi.
No mutta en mä tiedä. Körtithän on aika vapaata väkeä.
Niin, mutta se, että musta se on mielenkiintoinen ajatus, koska olen kuullut sen muualtakin ja ajatella sitä siltä kannalta, että kun luterilainen väittää olevansa armon erityisasiantuntija, niin se, että onkin niin, että vaikka väität niin, niin se eipä siltä tunnu. Eli mun mielestä se ottaa vakavasti se palaute, mitä tulee, että jos ei tunnu siltä, niin silloin pitäisi katsoa peiliin ja miettiä, mikä aivan luterilaisuudessa on, mikä on pielessä, että armo ei tunnu armolta.
Luterilainen ei osaa antaa itselleen armoa.
Niin, ehkä juuri se. Sen takia pihtaa sitä myös muilta.
Kollegani Simo Frangén sanoi kerran suomalaisten syyllisyydestä, että me suomalaiset juomme niin paljon alkoholia, emme sen takia, että haluaisimme humaltua, vaan siksi, että haluamme kärsiä kunnon kankkusesta. Eli siis kankkunenhan on yksi tapa, jolla suomalainen, se on yksi sellainen puhdistautumisrituaali.
Sehän on viisas tila.
Työyhteisöt harrastaa pikkujouluja, että yhdessä tehdään syntiä ja sitten on yhdessä käsittää morkiksista ja sitten ollaan taas niin kuin ei oltaisi oltukaan.
Niin, että yhteinen syyllisyys mitä yhdistää.
Se armokäsitys, sehän haiskahtaa nyt jotenkin niin kuin uskonnolle, mutta armohan on myös olemassa ilman uskontoa.
No silloin voisi puhua ehkä armeliaisuudesta pikemminkin.
Kuka antaa meille suomalaisille armoa ja anteeksi?
Toinen suomalainen.
Niin, ei sillä ehkä ainakaan ole merkitystä, jos ei se ole toinen suomalainen, mutta tai no, en tiedä, kyllähän suomalainen on niin epävarma itsestään, että se rakastaisi sitä, että sitä niin kuin armahtaisi joku ulkomaalainenkin, mutta
pitäisikö armo lanseerata terapiamuotona?
Tätä lähimmäisyyttä, kun niin lähimmäinen nyt meille enimmäkseen tässäkin tilanteessa, kun tuo romankin on meidän kotivävy, niin suomalaiset on tässä on toisiaan armahtamassa tälläkin hetkellä. Mm. Ihan vaan tästä maantieteellisestä läheisyydestä johtuen tilanne on tämä.
Mutta armoa varmasti siis suomalainen tarvitsisi enemmän, koska siis sehän auttaisi jotenkin nostamaan katseen sieltä maasta. Kyllähän se on ollut sulla armon kokemus siellä.
On, toinen ihan siis sama suuruusluokka oli tämä, kun mun on pakko tämä saada sanottua, kun armosta kerran tulee puhe. Oli aikanaan, kun mä suuren eksistentialistisen nuoren miehen ahdistuksen piinaamana elämäni elin, niin sitten mä tutustuin sellaiseen terapeuttiseen suuntaukseen, joka lähti siitä, että on kaksi tapaa olla väärän tietoisuuden vallassa. Toinen on semmoinen, että te muut olette aivan loistoväkeä ja mä en ole mistään kotoisin. Ja toinen on se, että minä olen loistotyyppi, mutta te ette ole mistään kotoisin. Ja ratkaisuehdotukseksi annettiin sitten se, että jonakin valaistumisen hetkenä me huomataan, että te olette aivan loistotyyppejä, niin minäkin. Ja sitten mennään liput liehuen kohti suuta tulevaisuutta. Pötypuhetta, ainoa tosi ratkaisu on se, että huomataan, että minä en ole mistään kotoisin, mutta ette ole tekään. Ja yritetään antaa se toisellemme anteeksi. Kyllä. Ollaan armeliaita toistemme vajavaisuutta ja myöskin millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Tämä on
mutta tämähän on myös se, että miten suomalainen mun mielestä on pitkään pitänyt yllä kulissia ja on ollut tärkeää näyttää muille, että meillä menee hyvin. Eikä ole uskallettu kertoa edelleen keskuudessamme monia, joille on tärkeintä peitellä sitä, mikä on totta. Mutta tosiasia on se, että ne, jotka uskaltavat näyttää, miten heillä oikeasti menee, saavat paljon läheisyyttä, lämpöä ja ystävyyttä osakseen, koska vertaistuki on niin valtava, se on niin tavattoman puhdistava, että joku uskaltaa sanoa, että olen täysin epäonnistunut ihminen, jolloin muidenkin on helpompi sanoa, miten epäonnistuneita he ovat.
Se meni aivan asian ytimeen. Silloin, kun olin tämän erään tietokonefirman palveluksessa, mä valitin eräälle ystävälleni, että kun ei siellä voi puhua mistään, pitää aina olla olevinaan niin hillittömän onnellinen, niin ne kysyivät, mutta ootko yrittänyt?
Niin.
En, vika olikin minussa. Mä en ole koskaan uskaltanut tavata keskustelua henkilökohtaisempaan suuntaan. Ja sitten kun mä tämän ohjeen saatuin, niin sen tein, niin mun oloni siinä firmassa kävi ihan siirrettäväksi, jopa hauskaksi.
Joo, ja tämä pitäisi kyllä ihmisten ymmärtää.
No niin, siinä kuulitte ihmiset. Ymmärtäkää.
Armo päälle.
Syyllistykää, jos ette ymmärrä.
Suuret kiitokset Kaisa Raitto ja Torsti Lehtinen. Miten tämän nyt lopettaisi kauniisti? Siteeraamalla Torsti Lehtistä, joka äsken sanoi, että minä en ole mistään kotoisin, mutta ette ole kuulkaas tekään. Eli tämä kollektiivinen syyllisyys hoidetaan siten, että lasketaan rima ihan nollalle saakka, niin me ollaan kaikki loistavia. Täten annan teille ja varsinkin itselleni kaiken menneen, nykyisen ja varsinkin tulevan anteeksi. Rakastan teitä. Und tschüss.